Betty Washington, inilah VOA.
Rakyat Zimbabwe tolak usul presidennya agar Afrika keluar dari PBB. Sekjen PBB kecam pendudukan Israel atas tepi barat. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda pagi ini Selasa 2 Februari 2016. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru akan segera kami sajikan di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali VOA Washington dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Tiongkok tangkap 21 orang karena investasi palsu bernilai 21 miliar lebih. Serangan bom bunuh diri di Kabul tewaskan 20 polisi dan lukai banyak orang. Perdana Menteri Finlandia tangguhkan tawaran untuk tampung keluarga migran. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Pemerintah diminta antisipasi dan rehabilitasi gavatar dalam masyarakat. Laporan dari Surabaya ini akan kami sajikan dalam Liputan Indonesia.
Pasca pemulangan harus juga diperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pemulihan-pemulihan secara psikososial.
Pasar saham dunia ditutup bervariasi di Amerika dan Asia tetapi melemah di Eropa. Kami akan sampaikan laporan tersebut dalam berita ekonomi dan keuangan pagi ini. Dan kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, serukan aksi untuk atasi penyakit-penyakit baru.
Ebola taught the world that an outbreak in any part of the world can have global repercussions.
Pendengar beragam sajian VOA Washington pagi ini, kami awali dengan warta dunia selengkapnya disampaikan Purwati.
Pihak berwenang China telah menangkap 21 orang yang dicurigai menipu 900 ribu investor lebih dari 7 miliar dolar dalam kasus terbesar penipuan keuangan yang pernah terjadi. Ezubao, sebuah perusahaan pemberi pinjaman, telah menjanjikan pada investor bunga tahunan antara 9 sampai 14,6%, jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh bank-bank Tiongkok. Tetapi media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa 95% dari proyek yang dikatakan dibiayai Ezubao adalah palsu. Pihak berwenang mengatakan perusahaan yang berpusat di Anhui, yang dipimpin oleh Ding Ning, yang berusia 34 tahun, menggunakan dana dari para investor baru untuk melunasi hutang-hutang lama. Sebuah ledakan bunuh diri yang kuat menarget kantor polisi besar di ibu kota Afghanistan menewaskan paling sedikit 20 polisi dan melukai 29 orang lainnya. Kepala Departemen Penyelidikan Kejahatan Kabul mengatakan penjaga keamanan melihat tersangka pengebom ketika ia bergerak ke arah markas besar Polisi Nasional Afghanistan dan meledakkan bom yang dibawanya. Dia mengutuk para pelaku berbagai musuh Afghanistan. Taliban mengaku bertanggung jawab. Dalam sebuah pernyataan yang dikirim kepada wartawan, juru bicara kelompok pemberontak mengatakan penyerang bunuh diri itu yang menarget sekelompok perwira yang sedang berkumpul di pintu gerbang markas besar polisi. Serangan itu adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan Taliban yang menghantam Kabul dalam beberapa hari belakangan. Kolon berjaga-jaga sebelum berlangsung perayaan karnaval besar kota Jerman Barat itu ketika polisi dikerahkan untuk mencegah terulangnya rentetan serangan seksual yang mengejutkan yang terjadi selama perayaan tahun baru yang baru lalu. Perayaan karnaval dimulai pada hari Kamis dengan perayaan-perayaan di jalan raya, pesta bir selama seminggu, lagu-lagu dan tarian oleh orang-orang yang bersukaria yang mengenakan busana indah. Karnaval berlangsung sampai Rabu tanggal 10 Februari. Pemerintah Jerman bertekad mengerahkan petugas keamanan dalam jumlah besar. Polisi telah melipat gandakan jumlah petugas dibandingkan dengan tahun lalu, menjadi lebih dari 2.000 dan juga mengerahkan 350 kadet. Polisi berjuang untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah ratusan perempuan diraba-raba dan dirampok oleh gerombolan yang sebagian besar terdiri dari laki-laki dari Afrika Utara dan Arab pada waktu kota itu bersukaria memasuki tahun 2016. Perdana Menteri Finlandia Juha Sipilä mengatakan ia tidak akan dapat menepati janjinya untuk menampung sebuah keluarga pencari suaka karena alasan keamanan. Sipilä memicu kontroversi pada bulan September dengan mengatakan ia akan membuka rumah keduanya di utara Finlandia untuk para pengungsi. Tetapi pada hari Minggu dia mengatakan kepada sebuah stasiun radio lokal bahwa ia harus menunda rencana itu, meskipun ia akan mendukung keluarga pengungsi dengan cara lain sampai ada perubahan situasi. Kepala Keamanan Kabinet Sipilä mengatakan kepada media Finlandia, tawaran Perdana Menteri itu telah membuat rumah itu terlalu terkenal sehingga sulit bagi sebuah keluarga untuk tinggal di sana. Perdana Menteri mengatakan tiap orang harus berkaca dan bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pendatang baru di Finlandia? Finlandia menerima hampir 32.000 pencari suaka tahun lalu, bertambah dari 3.600 pada tahun 2014. Departemen Urusan Lingkungan Michigan mengusulkan strategi 5 tahap kepada pejabat pemerintah federal hari Senin untuk menentukan apakah air minum yang tercemar timbal di Flint aman untuk diminum. Rencana itu adalah untuk memastikan air minum tidak lagi tercemar timbal, termasuk pengujian di rumah-rumah tempat tinggal, sekolah, dan tempat makan, serta tes darah dan pengujian sistem distribusi air di Flint. Tujuannya adalah untuk memperoleh cara penilaian yang bisa diandalkan untuk sistem air di kota itu menjelang tanggal 14 April. Kota Flint yang kekurangan dana terpaksa beralih dari sumber air keran dari Detroit ke Sungai Flint yang terdekat pada bulan April 2014 untuk menghemat uang. Air kurang baik dari Sungai Flint mengakibatkan larutnya timbal dari pipa-pipa air minum kota. Penduduk mengeluh tentang berbagai masalah kesehatan setelah peralihan ini, meskipun para pejabat menjamin bahwa air itu aman.
Selepas warta dunia, kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi pada perdagangan hari Senin di Amerika dan Asia, tetapi tercatat melemah di Eropa. Laporan lebih lanjut dari lantai bursa saham dan perdagangan komoditi di New York disampaikan Ian Umar.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 2 Februari 2016. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 11 poin menjadi 16.456. Indeks Nasdaq naik 7 poin menjadi 4.621. Indeks S&P naik 6 poin menjadi 1.946. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 24 poin menjadi 6.060. Indeks DAX Jerman turun 40 poin menjadi 9.758. Indeks CAC 40 Paris turun 25 poin menjadi 4.392. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 347 poin menjadi 17.865. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 88 poin menjadi 19.596. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 121,12 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,44 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.631 rupiah 50 sen. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 2 dolar 14 sen menjadi 31 dolar 48 sen per barel. Harga emas naik 12 dolar 20 sen menjadi 1.128 dolar 60 sen per troy ounce. Harga tembaga naik kurang dari 1 sen menjadi 2 dolar per pon. Harga kakao atau biji coklat naik 107 dolar menjadi 2.868 dolar per ton. Harga kopi naik 1,4 sen menjadi 1 dolar 17 sen per pon. Pengeluaran untuk pembangunan konstruksi di Amerika naik sedikit bulan Desember, mendorong pengeluaran total tahun 2015 ke tingkat tertinggi dalam 8 tahun. Pengeluaran konstruksi meningkat 0,1% pada bulan Desember setelah turun bulan Oktober dan November, demikian menurut Departemen Perdagangan Amerika hari Senin. Peningkatan bulan Desember didorong oleh kenaikan konstruksi perumahan dan pengeluaran proyek-proyek pemerintah. Ini mengimbangi penurunan pengeluaran konstruksi pada sektor swasta untuk pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hotel. Untuk keseluruhan tahun 2015, pengeluaran konstruksi melonjak 10,5% menjadi 1,1 triliun dolar, jumlah tertinggi sejak tahun 2007. Lonjakan pembangunan perumahan memuncak tahun 2006 sebelum anjlok 5 tahun berikutnya. pengeluaran konstruksi telah meningkat sejak tahun 2012. Para ekonom yakin aktivitas pembangunan yang didorong oleh konstruksi perumahan akan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan tahun ini. Pembangunan perumahan mencapai titik terang pada kuartal keempat, berkembang dengan tingkat tahunan sebesar 8,1% pada periode bulan Oktober-Desember. Itu merupakan salah satu indikasi terbaik dalam setiap kategori utama.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan, sajian VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kebersamaan kita berlanjut dengan sajian laporan internasional pertama. Pihak oposisi utama Zimbabwe dan sejumlah warga hari Senin mengecam usul Presiden Robert Mugabe agar Afrika keluar dari PBB. Pada akhir pekan, Mugabe, usia 91 tahun, mengatakan jika benua itu tidak diberi setidaknya satu kursi sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, maka negara-negara anggota Uni Afrika sebaiknya keluar dari PBB. Laporan reporter VOA Sebastian Mofu dari Harare disampaikan Ian Umar.
Ketika menyerahkan posisi Ketua Uni Afrika yang dirotasi, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe mengatakan Afrika akan mundur dari PBB pada suatu hari nanti. Jika tidak ada reformasi dalam Dewan Keamanan PBB yang tidak memiliki anggota tetap dari benua Afrika. Pernyataan Mugabe pada hari Sabtu itu ditujukan kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon yang menghadiri KTT Uni Afrika di Ethiopia.
We will fight a fight for our own identity, for our own integrity and personality.
Mugabe mengatakan kami akan berjuang demi identitas, integritas, dan kepribadian sebagai bangsa Afrika. Negara-negara lain adalah anggota nyata, kami tidak dianggap di PBB. Kami tidak bisa terus-menerus tidak dianggap. Bagaimana bisa hanya segelintir negara duduk di Dewan Keamanan PBB? Hanya ada Amerika dan Eropa. Jika PBB ingin terus bertahan, kita harus diperlakukan setara. Mugabe tidak menyebut keanggotaan permanen Tiongkok dalam Dewan Keamanan PBB. Lainnya adalah Rusia, Amerika, Inggris, dan Prancis. Sekretaris Jenderal Partai Oposisi Utama di Zimbabwe, Gerakan Perubahan Demokratik, Douglas Monzora mengatakan negaranya punya masalah lebih mendesak yang semestinya menjadi pusat perhatian Mugabe.
It is an act of foolish bravery. But however it is basically a diversion. The eyes of the world are going to be
Monzora mengatakan ini tindakan ceroboh, namun pada dasarnya adalah pengalihan isu. Masyarakat dunia menyorot Zimbabwe yang sedang mempersiapkan diri untuk pemilu 2018. Kami punya masalah penting, yakni reformasi pemilu yang harus dimulai di Zimbabwe. Mugabe dan partainya tercemar dalam isu suksesi yang tidak jelas dan solusinya harus segera dicapai. Jadi seruan Mugabe hanyalah pengalihan isu. Rakyat tidak perlu menganggapnya dengan serius. Sebelum KTT Afrika berlangsung di Ethiopia, Mugabe dan mitranya, Theodora Obiang Nguema Mabosogo dari Guinea Equatorial mengatakan perlunya reformasi Dewan Keamanan PBB yang harus memiliki paling tidak dua kursi permanen bagi Afrika. Jika mundur dari PBB, Zimbabwe yang sangat bergantung pada sektor sosial kesehatan dan pendidikan pada badan-badan seperti WFP, UNICEF, WHO, dan UNFPA akan mengalami banyak kerugian. Ini mungkin juga akan terjadi bagi negara-negara lain yang ekonominya rapuh.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau salah satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 2 Februari adalah Groundhog Day di Amerika, terutama di negara bagian Pennsylvania. Pada hari itu, kalau groundhog, semacam marmut tanah gemuk, muncul dan melihat bayangannya, itu artinya musim dingin yang rasanya sudah berlangsung lama masih akan berlangsung 6 minggu lagi. Pangsutawny Phil adalah nama groundhog paling terkenal di dunia. Hewan itu akan muncul tidak lama setelah matahari terbit disaksikan ribuan orang yang ingin mengetahui ramalannya. The Pangsutawny Groundhog Club kemudian akan menyampaikan hasil ramalan itu dalam pengumuman singkat. Acara melihat bayangan groundhog sudah menjadi tradisi tahunan, berlangsung di Bukit Kecil Pangsutawny, kota kecil berpenduduk lebih dari 6.000 jiwa, lebih dari 104 km Pittsburgh Timur Laut. Groundhog dengan nama resmi Charles G. Hawk itu berumur 2 tahun. Sejak lahir, ia dipelihara khusus dan tidak berinteraksi dengan hewan lain. Menurut kepercayaan, bila seekor hewan yang tidur selama musim dingin tiba-tiba bangun lalu keluar dan melihat bayangan pada 2 Februari, maka musim dingin masih akan berlangsung 6 minggu lagi. Jika tidak kelihatan bayangan, maka diyakini musim semi akan segera tiba. Kenapa pada 2 Februari? Itu adalah hari libur Candlemas bagi umat Kristen, yaitu peringatan 40 hari lahirnya Yesus. Tradisi melihat bayangan groundhog sudah berlangsung sejak tahun 1800-an. Belakangan ini, acara ramalan itu menjadi hiburan belaka. Jika ramalan feel tepat, maka makin banyak turis datang. Selama ini diyakini banyak ramalannya yang tepat. Bila musim dingin berlangsung 6 minggu lagi, artinya orang di sana bisa bermain ski, olahraga populer selama musim dingin. Demikian salah satu peristiwa yang terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. The Voice of America, VOA. Dengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Dan kami berharap Anda dalam mengisi hari ini, kita sama-sama berharap semoga hari ini adalah hari yang paling menyenangkan. Kita beranjak kini ke laporan kedua. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengeluarkan seruan keras bagi perubahan status quo antara Israel dan Palestina. Dengan mengatakan, ia prihatin kedua negara itu telah mencapai titik yang tidak bisa ditawar lagi, yaitu penerapan solusi dua negara. Laporan wartawan VOA Chris Hannes dari Washington DC disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, dalam artikel yang dipasang di situs surat kabar New York Times minggu malam, Ban Ki-moon mengecam keras pendudukan Israel di tepi barat dan apa yang disebutnya sebagai kebijakan-kebijakan diskriminatif yang mendorong penghancuran rumah-rumah warga Palestina. Membuat sejumlah orang berada dalam status pendudukan tidak terbatas, mengganggu keamanan dan masa depan Israel dan Palestina, tulis Ban. Ban Ki-moon mengatakan rakyat akan tetap melawan pendudukan dan mengabaikan rasa frustasi warga Palestina tidak akan menghilangkan kemarahan mereka. Sekjen PBB itu mengutuk keras segala bentuk teror dan tindakan menghasut aksi kekerasan terhadap warga sipil Israel, tetapi menegaskan bahwa langkah-langkah keamanan saja tidak akan menghentikan serangan di masa depan. Kami akan terus bekerja sama dengan Israel dan otorita Palestina untuk membangun kembali Gaza dan mencegah konflik lain yang menghancurkan serta menekan warga Palestina untuk melakukan rekonsiliasi nasional yang sungguh-sungguh, ujar Ban. Ditambahkannya, tentu saja perjanjian yang langgeng antara Israel dan Palestina membutuhkan kompromi-kompromi yang rumit, baik dari para pemimpin maupun rakyat kedua pihak. Ban Ki-moon juga menyerukan kepada warga Palestina untuk segera menghentikan pembangunan terowongan-terowongan di jalur Gaza yang digunakan militan Hamas untuk menyelundupkan barang dan melancarkan serangan terhadap warga Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu pagi mengatakan, jika Hamas melakukan lebih banyak serangan dari terowongan-terowongan itu, maka Israel akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar dibanding perang 50 hari tahun 2014 yang menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina, sebagian besar warga sipil. Saya kira hal ini dipahami di kawasan ini, dipahami juga di dunia. Saya harap kami tidak perlu melakukan serangan itu, tetapi kemampuan kami secara defensif dan ofensif berkembang sangat cepat. Dan saya tidak menyarankan siapapun untuk menguji kemampuan kami itu. Demikian ujar Netanyahu di hadapan sekelompok diplomat. Seorang petinggi Hamas hari Jumat secara sesumbar mengatakan, kelompok itu telah membangun terowongan-terowongan pertahanan 2 kali lebih banyak dibanding yang dibangun pada Perang Vietnam tahun 1960 dan 1970-an. Ditambahkannya, ratusan anggota Hamas kini bekerja membangun terowongan-terowongan itu untuk membebaskan apa yang digambarkan sebagai tempat-tempat suci, termasuk Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang oleh kaum Yahudi disebut sebagai Temple Mount. Warga Israel yang tinggal di dekat perbatasan jalur Gaza telah mengeluhkan adanya pengeboran bawah tanah dan suara bising konstruksi di dekat rumah mereka. Pasukan Israel menyerang Hamas dan militan Palestina di Gaza pada pertengahan tahun 2014 sebagai balasan terhadap tembakan roket Palestina. Sekitar 70 tentara Israel dan sejumlah warga sipil tewas dalam konflik itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kita ke sajian dari Indonesia, organisasi Gerakan Fajar Nusantara yang biasa dikenal dengan singkatan Gavatar, dinilai sebagian masyarakat sebagai gerakan yang ingin mendirikan negara sendiri. Meskipun pada satu sisi, Gerakan tersebut juga melakukan kegiatan sosial yang menjadi salah satu daya tarik gerakan tersebut. Reporter VOA di Surabaya, Petrus Rizky, melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Mantan aktivis Negara Islam Indonesia NII Ahmad Syarwani menyebutkan fenomena gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar tidak berbeda dengan keberadaan Negara Islam Indonesia atau NII yang diakui sebagai induk dari lahirnya kelompok Gavatar. Selain bertujuan memperkuat organisasi dengan merekrut anggota dari berbagai kalangan, Gavatar menghadirkan program ketahanan dan kemandirian pangan yang menjadi daya tarik masyarakat untuk bergabung. Meski tidak secara tegas menginginkan adanya negara sendiri, Syarwani meyakini organisasi Gavatar memiliki tujuan mendirikan negara sendiri seperti yang diperjuangkan oleh Negara Islam Indonesia atau NII.
Kalau pembentukan negara, karena memang di programnya ada khilafah ya, kata maknanya negara atau apa saya juga belum jelas. Yang penting mereka ada program khilafah yang keenam itu.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memulangkan sekitar 700 mantan anggota Gavatar dari Kalimantan ke berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dimungkinkan masih akan ada warga asal Jawa Timur yang akan dipulangkan dari Kalimantan ke Jawa Timur setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dosen Antropologi Gender, FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Pinky Saptandari mengutarakan proses pemulangan yang dilakukan kepada mantan Gavatar dari Kalimantan ke Jawa Timur bukan merupakan solusi satu-satunya untuk mengatasi persoalan Gavatar. Pinky berharap pemulangan harus disertai pendampingan dan pemulihan mantan anggota Gavatar, khususnya pemenuhan hak bagi kaum perempuan dan anak.
Proses ini jangan hanya berhenti pada pemulangan secara fisik, tetapi juga pasca pemulangan harus juga diperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pemulihan-pemulihan secara psikososial.
Pinky yang juga mantan staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak menegaskan pemerintah harus melakukan langkah antisipasi dan pencegahan terhadap penyebaran paham Gavatar sehingga penanganan tidak terkesan reaktif saat kejadian telah berlangsung.
Tidak hanya reaktif tetapi juga dipikirkan bagaimana selain mereka yang sudah terlanjur ini juga dipikirkan juga bahwa kedepannya bagaimana mencegah orang-orang yang bisa terpapar hal-hal yang semacam ini yang tidak menutup kemungkinan itu masih berjalan terus. Kita kan tidak tahu. Ini kan baru ketahuan setelah terekspos.
Ahmad Syarwani, anggota Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Timur mengatakan rehabilitasi terhadap mantan anggota Gavatar dapat dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait untuk mengembalikan ideologi kebangsaan dan keagamaan yang sebelumnya ditinggalkan oleh mantan anggota Gavatar.
Kuncinya komunikasinya diputus dulu, artinya diisolasi lah. Kalau program rehabilitasi personal tidak rame-rame begitu.
Pada diskusi yang digelar Pusat Studi Hak Asasi Manusia PUSHAM Surabaya Senin, Syarwani yang merupakan mantan aktivis NII meminta pemerintah memulihkan kehidupan mantan anggota Gavatar dengan memberikan pemberdayaan di bidang ekonomi dan sosial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Pendengar, selepas liputan Indonesia, kami menyajikan info sains dan kesehatan. Dirjen Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, Margaret Chan, menyerukan diambilnya langkah segera guna mengatasi ancaman penyakit-penyakit baru yang semakin meningkat. Pada pembukaan sidang Komite Eksekutif WHO, ia memperingatkan sebagian ancaman besar kesehatan global perlu ditanggapi dengan tindakan bersama segera dalam beberapa bulan mendatang. Laporan wartawati VOA, Lisa Slain dari pertemuan WHO di Jenewa, disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Science dan Kesehatan.
Kepala WHO Margaret Chan tampak sedih ketika mengatakan kepada sekitar 1.000 delegasi yang menghadiri pertemuan itu bahwa telah diperoleh pelajaran berharga dari epidemi Ebola yang telah menewaskan lebih dari 11.000 orang di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. WHO dinilai lamban mengatasi wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, sehingga virus mematikan tersebut merajalela di Afrika Barat dan menyebabkan kepanikan di seluruh dunia sebelum upaya mengendalikan penyakit itu diterapkan sepenuhnya. Setelah mempertimbangkan dengan matang dan mendengarkan nasihat dari berbagai pakar, WHO telah memulai proses reformasi. Dr. Chan mengatakan dia bertekad mengubah cara WHO merespon wabah dan situasi darurat.
Ebola taught the world that an outbreak in any part of the world can have global repercussions.
Dia mengatakan, Ebola menunjukkan bahwa wabah di bagian manapun di dunia bisa berdampak global. Dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada yang namanya wabah lokal dan atau perang yang jauh. Seperti yang telah disimpulkan dari sebagian penilaian atas respon Ebola, infrastruktur dan kemampuan kesehatan masyarakat yang kuat di negara-negara yang rentan merupakan pertahanan garis depan dalam melawan penyakit menular, ujarnya. Setelah wabah Ebola, Dr. Chan mengatakan, para pejabat kesehatan kini lebih waspada akan gejala-gejala yang membahayakan dari dunia mikroba. Dia merujuk pada merebaknya wabah MERS tahun lalu di Korea, negara yang punya sistem kesehatan maju. Dia mengatakan, mengatasi penyakit-penyakit baru lebih sulit di negara-negara berkembang. Dia memperingatkan akan penyebaran virus Zika ke wilayah-wilayah baru yang penduduknya tidak memiliki kekebalan tubuh. Zika adalah penyakit bawaan nyamuk yang diyakini menyebabkan masalah neurologis pada bayi-bayi yang baru lahir. Dr. Chan menyebut kekebalan akan obat-obatan antimikroba sebagai bahaya yang paling mendesak. Dia mengatakan lebih banyak yang harus dilakukan untuk melawan ancaman yang semakin meningkat dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Dia memperingatkan dunia agar waspada akan dampak kesehatan yang baru muncul dari perubahan iklim. Dia mengatakan program-program harus digiatkan untuk mengatasi lebih banyak wabah kolera dan demam berdarah. Dr. Chan mengatakan lebih banyak orang yang jatuh sakit karena polusi dalam dan luar ruangan dan rentan akan masalah-masalah kesehatan yang disebabkan cuaca ekstrim.
Inilah VOA.
Kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Berbicara dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menekankan perlunya melawan korupsi dalam segala lapisan masyarakat. Korupsi, katanya, telah naik sampai tingkat yang mengkhawatirkan dan mengancam pertumbuhan, stabilitas, dan masa depan global. Faktanya adalah, kata Menlu Kerry, tidak ada yang lebih menjatuhkan moral, menghancurkan, dan melemahkan warga negara manapun selain keyakinan bahwa sistem yang ada merugikan mereka dan bahwa orang-orang yang menduduki jabatan menghancurkan masa depan rakyat mereka sendiri. Korupsi merupakan bahaya sosial karena mendorong kejahatan terorganisir, menghancurkan negara, mengancam peluang terutama bagi perempuan dan anak perempuan, mendorong kehancuran lingkungan, membantu penyelundupan manusia, dan merongrong komunitas secara keseluruhan. Korupsi bisa menyebabkan radikalisasi karena menggoyahkan kepercayaan atas usaha yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang lebih mengetahui hal ini selain kelompok ekstrem seperti ISIS yang selalu menggunakan korupsi sebagai alat rekrutmen. Korupsi bisa menghancurkan peluang karena meremehkan kejujuran dan investasi yang akuntabel, membuat bisnis lebih mahal untuk dijalankan, dan itu meningkatkan biaya jasa publik bagi para pembayar pajak setempat. Karena itulah sangat penting bahwa komunitas bisnis di dunia menjadikan upaya melawan korupsi sebagai prioritas. Amerika juga sedang melakukan tugasnya. Pada tahun 2015, Departemen Luar Negeri dan USAID memberikan dana bantuan asing sebesar lebih dari $715 juta bagi seluruh dunia lewat program-program pemerintahan yang baik. Ini mendukung partisipasi dan pengawasan publik serta pemisahan kekuasaan lewat tata kelola yang seimbang dan terkontrol. Lebih dari $120 juta secara khusus ditujukan pada upaya-upaya anti korupsi. Departemen Kehakiman telah berhasil mendapatkan kembali $143 juta sejak 2004 dan kini sedang berupaya menuntut dikembalikannya aset-aset curian senilai lebih dari $1 miliar. Amerika juga sedang mengembangkan intelijen yang lebih kuat untuk mengawasi kleptokrat atau para pejabat yang korup dan jaringan mereka. Kalau dihitung secara keseluruhan, korupsi merugikan ekonomi global sebesar lebih dari $1 triliun setahun. Seperti yang dikatakan Menlu Kerry, dampak korupsi mengenai semua orang, bisnis, sektor swasta, dan setiap warga negara. Jadi kita harus melawannya dengan menjalankan berbagai standar yang membuat korupsi sebagai hal yang tidak dapat diterima.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, sesaat lagi VOA Washington akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menemani Anda Selasa pagi ini, antara lain bincang-bincang dengan Wulandari Herman, mengenai cita-cita dan rencana hidupnya selepas Putri Indonesia dan Miss Universe 2013. Juga akan kami sajikan Amerika Kini mengenai saat-saat mengesankan dalam musim kampanye pemilihan Presiden Amerika 2016. Jadi tetaplah bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Awali pembentukan pemerintahan demokratis dalam lebih dari 50 tahun, anggota baru Parlemen Myanmar atau Birma dengan berpakaian tradisional mengambil sumpah jabatan. Negara-negara di Asia Tenggara bersiap hadapi virus Zika. Kedua laporan tersebut kami sajikan sebentar lagi dalam laporan internasional VOA Washington pagi ini. Selamat pagi pendengar, Selasa 2 Februari 2016. Anda bersama saya, Karlina Amkas, produser Erna Wiyasih, dan teknisi Greg Burns. Dari Studio 17, Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian VOA Washington. Kini kami awali dengan sari berita disampaikan Purwati.
Pihak berwenang China telah menangkap 21 orang yang dicurigai menipu 900 ribu investor lebih dari 7 miliar dolar dalam kasus terbesar penipuan keuangan yang pernah terjadi. Ezubao, sebuah perusahaan pemberi pinjaman, telah menjanjikan pada investor bunga tahunan antara 9 sampai 14,6%, jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh bank-bank Tiongkok. Tetapi media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa 95% dari proyek yang dikatakan dibiayai Ezubao adalah palsu. Pihak berwenang mengatakan perusahaan yang berpusat di Anhui yang dipimpin oleh Ding Ning yang berusia 34 tahun menggunakan dana dari para investor baru untuk melunasi hutang-hutang lama. Sebuah ledakan bunuh diri yang kuat menarget kantor polisi besar di ibu kota Afghanistan menewaskan paling sedikit 20 polisi dan melukai 29 orang lainnya. Kolon berjaga-jaga sebelum berlangsung perayaan karnaval besar kota Jerman Barat itu ketika polisi dikerahkan untuk mencegah terulangnya rentetan serangan seksual yang mengejutkan yang terjadi selama perayaan tahun baru yang baru lalu. Perayaan karnaval dimulai pada hari Kamis dengan perayaan-perayaan di jalan raya, pesta bir selama seminggu, lagu-lagu dan tarian oleh orang-orang yang bersukaria yang mengenakan busana indah. Karnaval berlangsung sampai Rabu tanggal 10 Februari. Perdana Menteri Finlandia Juha Sipilä mengatakan ia tidak akan dapat menepati janjinya untuk menampung sebuah keluarga pencari suaka karena alasan keamanan. Sipilä memicu kontroversi pada bulan September dengan mengatakan ia akan membuka rumah keduanya di utara Finlandia untuk para pengungsi. Departemen Urusan Lingkungan Michigan mengusulkan strategi 5 tahap kepada pejabat pemerintah federal hari Senin untuk menentukan apakah air minum yang tercemar timbal di Flint aman untuk diminum. Rencana itu adalah untuk memastikan air minum tidak lagi tercemar timbal, termasuk pengujian di rumah-rumah tempat tinggal, sekolah, dan tempat makan, serta tes darah dan pengujian sistem distribusi air di Flint. Tujuannya adalah untuk memperoleh cara penilaian yang bisa diandalkan untuk sistem air di kota itu menjelang tanggal 14 April. Kota Flint yang kekurangan dana terpaksa beralih dari sumber air keran dari Detroit ke Sungai Flint yang terdekat pada bulan April 2014 untuk menghemat uang. Air kurang baik dari Sungai Flint mengakibatkan larutnya timbal dari pipa-pipa air minum kota.
Bagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Selasa 2 Februari 2016, awali pembentukan pemerintahan demokratis dalam lebih dari 50 tahun, anggota baru Parlemen Myanmar atau Birma dengan berpakaian tradisional mengambil sumpah jabatan. Negara-negara di Asia Tenggara bersiap hadapi virus Zika. Selain dua laporan internasional tersebut, kami akan menyajikan laporan ekonomi dan keuangan, juga bincang-bincang dengan Putri Indonesia dan finalis Miss Universe 2013 mengenai cita-cita dan rencana hidupnya.
pertama untuk harus aku datangin gitu loh. Tahun barunya harus di Times Square. Karena sering lihatnya di TV, jadi sekarang pengen lihat langsung.
Kami pun akan menyajikan Amerika Kini, sajian khas VOA Washington. Pagi ini mengenai saat-saat mengesankan dalam musim kampanye Pilpres Amerika 2016.
He's doing it because he sees a huge need and it's not being filled by anybody.
Sedangkan liputan Indonesia, pemerintah diminta antisipasi dan rehabilitasi gavatar dalam masyarakat. Laporan reporter VOA dari Surabaya akan kami sajikan nanti dalam liputan Indonesia. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi dan laporan tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Menurut Departemen Perdagangan Amerika, pengeluaran konstruksi naik 0,1% pada Desember setelah turun pada Oktober dan November. Laporannya disampaikan Ian Umar.
VOA Washington dengan berita ekonomi lainnya, pengeluaran untuk pembangunan konstruksi di Amerika naik sedikit bulan Desember, mendorong pengeluaran total tahun 2015 ke tingkat tertinggi dalam 8 tahun. Pengeluaran konstruksi meningkat 0,1% pada bulan Desember setelah turun bulan Oktober dan November, demikian menurut Departemen Perdagangan Amerika hari Senin. Peningkatan bulan Desember didorong oleh kenaikan konstruksi perumahan dan pengeluaran proyek-proyek pemerintah. Ini mengimbangi penurunan pengeluaran konstruksi pada sektor swasta untuk pembangunan pusat-pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan hotel. Untuk keseluruhan tahun 2015, pengeluaran konstruksi melonjak 10,5% menjadi $1,1 triliun, jumlah tertinggi sejak tahun 2007. Lonjakan pembangunan perumahan memuncak tahun 2006 sebelum anjlok 5 tahun berikutnya. Pengeluaran konstruksi telah meningkat sejak tahun 2012. Para ekonom yakin aktivitas pembangunan yang didorong oleh konstruksi perumahan akan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan tahun ini. Pembangunan perumahan mencapai titik terang pada kuartal keempat, berkembang dengan tingkat tahunan sebesar 8,1% pada periode bulan Oktober-Desember. Itu merupakan salah satu indikasi terbaik dalam setiap kategori utama. Perekonomian secara keseluruhan dengan tolak ukur produk domestik bruto tumbuh pada tingkat tahunan paling sedikit 0,7% dalam kuartal keempat. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan yang lebih kuat kira-kira 2,5% untuk periode bulan Januari-Maret sekarang. Bulan Desember lalu, konstruksi perumahan naik 0,9%, sementara pembangunan non-perumahan turun 2,1%. Pengeluaran untuk proyek-proyek pemerintah negara bagian dan lokal naik 2,3%, tetapi pengeluaran untuk proyek-proyek gedung federal turun 3,3%. Untuk tahun 2015, konstruksi perumahan naik 12,6%, sementara aktivitas sektor swasta non-perumahan naik 12%. Sektor ini kuat hampir sepanjang tahun, tetapi menurun dalam 3 hingga 4 bulan terakhir. Pengeluaran untuk proyek-proyek pembangunan negara bagian dan lokal naik 6,1% pada tahun 2015, sementara pengeluaran untuk proyek-proyek pemerintah federal naik 0,7%. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 11 poin menjadi 16.456. Indeks Nasdaq naik 7 poin menjadi 4.621. Indeks S&P naik 6 poin menjadi 1.946. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 24 poin menjadi 6.060. Indeks DAX Jerman turun 40 poin menjadi 9.758. Indeks CAC 40 Paris turun 25 poin menjadi 4.392. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 347 poin menjadi 17.865. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 88 poin menjadi 19.596. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 121,12 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,44 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp13.631.50.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kami sajikan kini dua laporan wartawan VOA dari Bangkok. Para anggota baru Parlemen Myanmar atau Birma, sebagian besar mengenakan pakaian tradisi, hari Senin mengambil sumpah jabatan di ibu kota Naypyidaw. Pengambilan sumpah itu merupakan mukadimah dari pembentukan pemerintah pertama yang dipilih secara demokratis dalam lebih dari 50 tahun di negara tersebut. Laporan wartawan VOA Steve Herman disampaikan Ali Lubis.
Ini adalah peralihan kelembagaan pertama hasil pemilihan serta keinginan rakyat. Demikian kata Duta Besar Uni Eropa Roland Kobia yang menyaksikan pengambilan sumpah itu. Siapa yang bakal menjadi Presiden Myanmar menggantikan Jenderal Thein Sein yang pensiun masih tidak diketahui. Calon yang paling populer, Aung San Suu Kyi, Ketua Liga Nasional bagi Demokrasi yang meraih 80% suara dalam pemilihan tanggal 8 November lalu, dilarang konstitusi menduduki jabatan presiden. Kalangan politisi berspekulasi ia sedang berunding dengan pihak militer yang masih tetap kuat dan otomatis menduduki seperempat kursi parlemen supaya setuju membekukan pasal yang mencegahnya menduduki jabatan tertinggi tersebut. Parlemen pada akhirnya bulan ini akan memilih presiden dari 3 calon wakil presiden yang diajukan majelis rendah dan majelis tinggi hasil pemilihan serta para anggota kedua majelis dari pihak militer yang tidak melalui pemilihan. Tanggal proses pemilihan presiden belum diumumkan, namun sebelum ketua majelis tinggi dipilih tidak bakal ada sesuatu yang penting yang terjadi. Menyusul adalah pemilihan para wakil presiden. Kami perlu mengubah atau mencabut undang-undang yang tidak sesuai dengan praktek demokrasi dan kriteria hak asasi, bahkan berseberangan dengan persetujuan dan perjanjian internasional ataupun kesepakatan yang terkait dengan melindungi jiwa dan keselamatan penduduk sipil, kata Ketua Majelis Rendah yang baru dipilih, Win Min dari Liga Nasional bagi Demokrasi atau NLD, dalam pidato seusai dilantik hari Senin. Presiden Thein Sein dan militer sudah menjanjikan peralihan kekuasaan yang lancar. Pasal 59 Konstitusi menyebut calon presiden, begitu pula ibu dan bapanya, harus warga negara Myanmar dan tidak boleh memiliki suami atau anak yang warga negara asing. Pasal ini jelas mencegah Aung San Suu Kyi yang kedua putranya berkewarganegaraan Inggris. Pasal tersebut tidak boleh diganti demi kebaikan Ibu Pertiwi, kata satu artikel dalam surat kabar militer Mawadi Daily edisi hari Senin. Aung San Suu Kyi pernah mengatakan ia akan berada di atas kepresidenan, hanya tidak merincinya lebih lanjut atau membayangkan siapa yang disukainya untuk menjadi presiden.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Masih dari Bangkok, Organisasi Kesehatan Sedunia WHO mengadakan pertemuan untuk menentukan apakah penyebaran virus Zika perlu ditetapkan sebagai ancaman kesehatan darurat global. Penyakit bawaan nyamuk yang diduga menyebabkan cacat lahir di Amerika Selatan itu menyebar dengan cepat di benua Amerika dan mungkin menyebar lebih banyak di Asia Tenggara dibanding perkiraan sebelumnya. Laporan wartawan VOA Steve Herman disampaikan Vina Mubtadi.
Virus Zika sebelumnya hanya terbatas pada kasus-kasus langka di Afrika dan Asia, sampai wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini merebak di sebuah pulau di Pasifik Barat Laut pada tahun 2007. Dr. James Adil Yong adalah kepala staf medis negara bagian Yap di Mikronesia. Dia mengatakan penyakit itu cukup unik, disertai demam dan ruam. Para pasien mengalami ruam di sekitar daun telinga. Ketika itu kami sadar bahwa kami perlu mencari tahu lebih banyak tentang penyakit ini, ujarnya. Penduduk di pulau yang ditinggali lebih dari 10.000 orang itu kemudian dites. Didapati bahwa hampir 3/4 dari mereka yang berusia 3 tahun atau lebih mengidap virus itu. Tetapi sebagian besar tidak menyadarinya. Dia mengatakan banyak di antara mereka meremehkan penyakit itu. Mereka merasa tidak perlu ke rumah sakit. Mungkin sebagian dari mereka tidak merasakan perbedaan apapun, mengira flu atau semacam itu, hanya merasa tidak enak badan, ujarnya. Pada akhir 2013, wabah besar lain merebak di Polinesia, Perancis. Tetapi penyakit yang relatif belum jelas itu baru menjadi kepala berita global ketika muncul di Brazil, di mana ribuan kasus telah dilaporkan sejak tahun lalu, diduga terkait dengan ibu hamil yang terinfeksi dan melahirkan bayi dengan kepala yang kecil. Sejauh ini belum ada kaitan antara Zika dan cacat lahir di Asia Tenggara. Hanya ada sejumlah kecil kasus Zika dilaporkan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi menurut sebuah jurnal medis, virus itu yang biasanya mengakibatkan gejala ringan dan tidak fatal menyebar dengan cepat di seluruh Thailand. Tetapi Thailand resminya hanya melaporkan satu kasus tahun ini. Para pejabat Malaysia dan Singapura telah memperingatkan akan tingginya tingkat penularan apabila virus itu masuk ke Asia Tenggara. Departemen Kesehatan Filipina menyebut Zika sebagai risiko nyata masa kini yang diperburuk dengan kondisi cuaca yang disebabkan fenomena El Nino yang kemungkinan besar menciptakan kondisi ideal bagi nyamuk-nyamuk untuk berkembang biak. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita tinjau salah satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 2 Februari adalah Groundhog Day di Amerika, terutama di negara bagian Pennsylvania. Pada hari itu, kalau groundhog, semacam marmut tanah gemuk, muncul dan melihat bayangannya, itu artinya musim dingin yang rasanya sudah berlangsung lama masih akan berlangsung 6 minggu lagi. Pangsutani Phil adalah nama groundhog paling terkenal di dunia. Hewan itu akan muncul tidak lama setelah matahari terbit disaksikan ribuan orang yang ingin mengetahui ramalannya. The Pangsutani Groundhog Club kemudian akan menyampaikan hasil ramalan itu dalam pengumuman singkat. Acara melihat bayangan groundhog sudah menjadi tradisi tahunan, berlangsung di bukit kecil Pangsutani, kota kecil berpenduduk lebih dari 6.000 jiwa, lebih dari 104 km Pittsburgh Timur Laut. Groundhog dengan nama resmi Charles G. Hawk itu berumur 2 tahun. Sejak lahir, ia dipelihara khusus dan tidak berinteraksi dengan hewan lain. Menurut kepercayaan, bila seekor hewan yang tidur selama musim dingin tiba-tiba bangun lalu keluar dan melihat bayangan pada 2 Februari, maka musim dingin masih akan berlangsung 6 minggu lagi. Jika tidak kelihatan bayangan, maka diyakini musim semi akan segera tiba. Kenapa pada 2 Februari? Itu adalah hari libur Candlemas bagi umat Kristen, yaitu peringatan 40 hari lahirnya Yesus. Tradisi melihat bayangan groundhog sudah berlangsung sejak tahun 1800-an. Belakangan ini, acara ramalan itu menjadi hiburan belaka. Jika ramalan Phil tepat, maka makin banyak turis datang. Selama ini diyakini banyak ramalannya yang tepat. Bila musim dingin berlangsung 6 minggu lagi, artinya orang di sana bisa bermain ski, olahraga populer selama musim dingin. Demikian salah satu peristiwa yang terjadi hari ini. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Selasa 2 Februari 2016. Kita ke sajian lain, laporan dari Indonesia. Organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar dinilai sebagian masyarakat sebagai gerakan yang ingin mendirikan negara sendiri, meskipun pada satu sisi, gerakan itu juga melakukan kegiatan sosial yang menjadi salah satu daya tariknya. Reporter VOA di Surabaya, Petrus Rizky, melaporkan untuk Liputan Indonesia.
Mantan aktivis Negara Islam Indonesia NII Ahmad Syarwani menyebutkan fenomena gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar tidak berbeda dengan keberadaan Negara Islam Indonesia atau NII yang diakui sebagai induk dari lahirnya kelompok Gavatar. Selain bertujuan memperkuat organisasi dengan merekrut anggota dari berbagai kalangan, Gavatar menghadirkan program ketahanan dan kemandirian pangan yang menjadi daya tarik masyarakat untuk bergabung. Meski tidak secara tegas menginginkan adanya negara sendiri, Syarwani meyakini organisasi Gavatar memiliki tujuan mendirikan negara sendiri seperti yang diperjuangkan oleh Negara Islam Indonesia atau NII.
Kalau pembentukan negara, karena memang di programnya ada khilafah ya, kata maknanya negara atau apa saya juga belum jelas. Yang penting mereka ada program khilafah yang keenam itu.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memulangkan sekitar 700 mantan anggota Gavatar dari Kalimantan ke berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dimungkinkan masih akan ada warga asal Jawa Timur yang akan dipulangkan dari Kalimantan ke Jawa Timur setelah dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dosen Antropologi Gender, FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Pinky Saptandari mengutarakan proses pemulangan yang dilakukan kepada mantan Gavatar dari Kalimantan ke Jawa Timur bukan merupakan solusi satu-satunya untuk mengatasi persoalan Gavatar. Gavatar. Pinky berharap pemulangan harus disertai pendampingan dan pemulihan mantan anggota Gavatar, khususnya pemenuhan hak bagi kaum perempuan dan anak.
Proses ini jangan hanya berhenti pada pemulangan secara fisik, tetapi juga pasca pemulangan harus juga diperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan pemulihan-pemulihan secara psikososial.
Pinky yang juga mantan staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak menegaskan, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi dan pencegahan terhadap penyebaran paham Gavatar, sehingga penanganan tidak terkesan reaktif saat kejadian telah berlangsung.
Tidak hanya reaktif, tetapi juga dipikirkan bagaimana selain mereka yang sudah terlanjur ini, juga dipikirkan juga bahwa ke depannya bagaimana mencegah orang-orang yang bisa terpapar hal-hal yang semacam ini, yang tidak menutup kemungkinan itu masih berjalan terus. Kita kan tidak tahu. Ini kan baru ketahuan setelah terekspos.
Ahmad Syarwani, anggota Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Timur, mengatakan rehabilitasi terhadap mantan anggota Gavatar dapat dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait untuk mengembalikan ideologi kebangsaan dan keagamaan yang sebelumnya ditinggalkan oleh mantan anggota Gavatar.
Kuncinya komunikasinya diputus dulu, artinya diisolasi lah. Kalau program rehabilitasi personal tidak rame-rame begitu.
Pada diskusi yang digelar Pusat Studi Hak Asasi Manusia Pusham Surabaya Senin, Syarwani yang merupakan mantan aktivis NII meminta pemerintah memulihkan kehidupan mantan anggota Gavatar dengan memberikan pemberdayaan di bidang ekonomi dan sosial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Presenter Oscar sering berganti-ganti. Tahun lalu, Neil Patrick Harris. Sebelumnya, Ellen DeGeneres. Tapi tahukah Anda siapa yang paling sering menjadi presenter malam terbesar Hollywood? Jawabannya adalah Bob Hope, yang pernah menjadi host 19 kali antara tahun 1939 sampai 1978. Yang kedua adalah komedian Billy Crystal, sebanyak 8 kali. Selain mereka, tidak ada lagi yang pernah menjadi host Oscar sebanyak lebih dari 5 kali. Tapi banyak juga yang masuk dalam Club One and Done, yaitu hanya sekali saja lalu tidak pernah diminta lagi. Seperti Paul Hogan, Seth MacFarlane, dan pasangan Anne Hathaway, James Franco. Chris Rock sebenarnya nyaris masuk klub ini, tapi batal karena sekarang dia sudah diminta lagi untuk menjadi host Oscar tahun ini. Jangan lewatkan liputan The Academy Awards ke-88 dari Los Angeles hanya di VOA.
Setelah laporan dari Surabaya tadi, kini kita beralih ke sajian lain VOA Washington, Bincang-Bincang. Apa kabar Wulandari Herman, penyandang gelar Putri Indonesia 2013 dan semifinalis Miss Universe 2013. Profesional model yang juga terjun ke dunia akting dalam film Bidadari Terakhir dan Hantu Kuburan Tua ini tidak ragu-ragu menempatkan cita-citanya setinggi langit. Kita simak cuplikan perbincangan Wulandari dengan Ian Umar dalam Bincang-Bincang berikut.
Wulan, kali ini perjalanan ke Amerika tujuannya untuk apa nih?
Sekarang aku lagi di New York karena Times Square, malam tahun baru di Times Square itu salah satu list aku buat merayakan tahun baru gitu. Jadi makanya tahun ini aku kesini buat merayakan tahun barunya di Times Square gitu. Menurutku semua orang bermimpi mau kesini dan ini kunjungan aku untuk beberapa kalinya sih. Tapi untuk merayakan New York, tahun baru di New York itu sudah menjadi list pertama untuk harus aku datangin gitu loh. Tahun barunya harus di Times Square. Karena sering lihatnya di TV, jadi sekarang pengen lihat langsung gitu.
Sebagai seorang profesional model, Anda pasti juga pemerhati fashion atau lifestyle ya di New York. Nah, gimana menurut Wulan, apa daya tarik fashion dan lifestyle di New York?
Kalau aku ngerasa pas waktu packing ke New York, aku bisa pakai semua baju yang nggak bisa kepake di Indonesia gitu. Jadi di sini you can be whatever you want to be gitu. Kamu nggak mau dress up kayak apapun, orang nggak akan ngeliat aneh gitu. Jadi kalau kemarin aku sempat pakai baju merah di atasnya kuning, di bawahnya batik, sepatu bootsnya batik, mereka malah suka gitu loh. Jadi aku merasa lebih free di sini untuk fashionnya, lebih orang lebih nggak ngeliatin aneh gitu.
Apakah perbedaan ini memberi inspirasi bagi Wulan?
Iya, aku ngeliat inspirasinya dari mana saja yang aku lihat sih, dari orang-orang di jalanan, walaupun lagi shopping, semuanya aku mendapat inspirasi gimana orang-orang di sini dress up-nya itu benar-benar aneh sih. Kalau kita aku ngeliatnya orang Indonesia aneh gitu yang ngeliat ada cowok yang pakai rok atau apa, padahal di sini oke-oke aja gitu. Jadi aku ngeliatnya dari segi kepercayaan dirinya mereka luar biasa di sini gitu.
Berarti Wulan setuju dong dengan istilah New York sebagai kota fashion dunia?
Aku setuju banget. Makanya tadi aku bilang di sini aku bisa memakai baju yang kadang-kadang di Indonesia aku merasa aneh, di sini aku bisa pakai. Jadi ya di sini ya bebas banget gitu.
Nah, untuk tahun 2016, apakah ada rencana atau resolusi?
Aku punya 1000 mimpi dan salah satunya pengen banget melihat gimana modeling di sini. Gak ada salahnya untuk mencoba gitu. Jadi aku makanya aku kesini juga lihat referensi buat modeling juga. Mana tahu 2016 bisa kesini, bisa tinggal di sini. Ya, one of my dream.
Dalam dunia acting gimana? Apakah ada rencana syuting untuk tahun 2016 ini?
Ya, kita 2016 udah mau film. Kalau nggak ada halangan akan syutingnya di Padang. Dan Februari kita udah ada film lagi ya. Tahun ini insya Allah film lumayan lancar.
Apakah ada minat atau impian Wulan untuk syuting di New York?
Pengen banget, aku pengen banget bisa syuting di sini. Tapi kita ngangkat budaya Indonesia tapi syutingnya di sini gitu loh. Pasti seru banget sih.
Dari berbagai tempat yang menarik di New York, tempat favorit di kota New York ini untuk Wulan di mana?
Aku paling suka ke Central Park. Udah beberapa kali ke sana, udah nyobain ice skating juga malam-malam dingin-dingin. Itu sih paling suka, aku suka di sana duduk, baca buku, udah beberapa kali ke situ. The Voice of America.
Kini kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Beberapa hari lagi, warga Amerika mulai memilih kandidat presiden 2016. Kandidat-kandidat dari kedua partai politik utama membanjiri pemirsa dengan iklan politik baru. Salah satu iklan telah ditonton lebih dari 2 juta kali di YouTube. Sementara iklan lain yang menampilkan ibu seorang kandidat memperoleh cemoohan. Kajian wartawati VOA Cindy Sain mengenai beberapa momen mengesankan dalam musim kampanye yang hiruk-pikuk ini disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, iklan kandidat calon presiden Partai Demokrat Bernie Sanders baru-baru ini adalah salah satu iklan yang paling sering dibicarakan orang. Baik pendukung maupun pengecam senator dari Vermont yang berusia 74 tahun ini sama-sama sepakat bahwa iklannya adalah yang paling efektif yang pernah mereka saksikan selama ini. Beberapa pakar mengatakan video itu memicu rasa emosional penonton karena menghadirkan gambar-gambar nostalgia petani Iowa dan irama yang harmonis dan berkesan dari lagu terkenal Simon & Garfunkel yang berjudul America.
Bernie Sanders and I approve this message.
Sementara kandidat calon presiden Partai Republik Jeb Bush mencoba pendekatan berbeda, yaitu dengan bantuan ibunya yang sangat terkenal, mantan ibu negara Barbara Bush. Meskipun memuji putranya, Barbara Bush juga secara implisit menyerang kandidat unggulan yang terlalu percaya diri, siapa lagi kalau bukan Donald Trump.
He's doing it because he sees a huge need and it's not being filled by anybody. Of all the people running, he seems to be the one who could solve the problems. I think he'll be a great president.
Trump dengan cepat menanggapi iklan itu lewat Twitter dengan mempertanyakan mengapa Jeb Bush sampai harus meminta bantuan ibunya. Trump menulis, baru saja saya tonton iklan Jeb di mana ia kehabisan akal dan terpaksa minta bantuan ibunya. Jeb, ibumu tidak bisa membantu menyelesaikan ISIS, Tiongkok, atau Putin.
The leading Republican faces off against arguably his greatest opponent, himself. Tonight it is mano a mouth-o. Tonight it is Donald against Trump, or as they're known by their celebrity couple name, Dump.
Namun sehari kemudian tak urung Trump yang jadi sasaran lawakan. Show hiburan malam minggu televisi Amerika Saturday Night Live membuat parodi seputar dukungan mantan gubernur Alaska Sarah Palin untuk Trump. Tina Fey memerankan Sarah Palin sementara Daryl Hammond memerankan Donald Trump. Ada pula kritikan lain yang disampaikan Stephen Colbert.
Donald, how do you feel about the people of Iowa and your chances with them?
I love Iowa. We've done really well here.
All right, fairly stated. Mr. Trump, your thoughts.
How stupid are the people of Iowa?
Sementara para kandidat presiden bertarung menjelang kaukus Iowa hari Senin, paling tidak pemilih Amerika tidak bisa mengatakan bahwa kampanye kali ini membosankan. Karena mereka sesungguhnya sangat menikmati dagelan-dagelan yang muncul dalam arena perpolitikan Amerika yang seru ini.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, beragam sajian dalam VOA Washington akan kembali menemani pagi Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat beraktivitas. Salam.